și el nu știa să predice și nevastă să-i scria predicile și era la amvon și predica și era cam pe la a treia parte din predică și avea notițele lui pe care îi le scrisese nevasta și el efectiv numai le citea și a dat următoarea pagină și pe următoarea pagină scria să te vedem cum te descurci singur. Pentru că avuseră ei în săptămâna care trecuse un anumit conflict și atunci i-a zis hai să vedem cum te descurci și singur. Nici eu n-am astăzi nicio foaie, dar am pregătit notițe pe care să le puteți vedea toți. Nu-i despre motoare. O să vorbim astăzi despre sărbători. Suntem între sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos și anul nou, urmează apoi să sărbătorim botezul Domnului Iisus Hristos și fiind între aceste sărbători, m-am gândit să ne uităm și să avem o perspectivă biblică asupra sărbătorilor, să vedem ce vrea Dumnezeu să ne învețe prin sărbători, care au fost ele, cum s-au schimbat ele de-a lungul timpului și ca să înțelegem rostul sărbătorilor, aș vrea să vă dau o imagine. Atunci când mergi cu mașina pe un drum, sunt pe marginea drumului anumite repere fixe. Și obișnuia să mă duc în România mult cu bicicleta și în România erau borne din acelea kilometrice pe care scria până la orașul cutare, mai sunt atâția kilometri, de la orașul de care ai plecat sunt atâția kilometri și sunt repere fixe pentru ca să știi de unde vii, pentru ca să știi unde ești și pentru ca să știi unde
mergi.
La fel Dumnezeu ne-a lăsat sărbătorile ca să știm de unde venim, să știm unde suntem și să știm încotro mergem. Sunt în principal patru sărbători la care vrem să răspundem. Cu privire la sărbători, de ce să sărbătorim? Care ar fi motivul pentru care avem sărbători? A doua întrebare, ce sărbătorim? Sărbătorim orice? Sărbătorim ce ne trece prin cap? Sau sunt anumite lucruri care Dumnezeu vrea să le sărbătorim? A treia întrebare și poate întrebarea care ne preocupă pe noi cel mai mult este când să sărbătorim? Nașterea Domnului a fost în 24 sau în 25 sau a fost în cu totul altă zi? Și ultima întrebare, cum sărbătorim? Acestea sunt cele patru întrebări la care vom încerca să răspundem împreună din Cuvântul lui Dumnezeu și prima dintre ele este probabil cea mai simplă. De ce sărbătorim? Pentru că Dumnezeu a poruncit sărbătoarea. Sărbătoarea nu este ideea noastră, nu este ceea ce ne-a trecut nouă prin cap și atunci ne-am gândit hai să sărbătorim și noi ceva. Dacă ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu, vedem că Dumnezeu a poruncit sărbătoarea. Dumnezeu a lăsat poporului său legi și porunci și orânduieri cu privire la modul în care ei să sărbătorească, cu privire la ce să sărbătorească, cu privire la timpul în care să sărbătorească și cu privire la cum să sărbătorească. Ne vom uita în decursul istoriei. Dacă vă uitați pe ceea ce este afișat aici, cum Dumnezeu a rânduit sărbătorile. Istoria umană, istoria pământului acesteia începe cu creația. Dumnezeu este creatorul. Și interesant că Dumnezeu, după creație, până când Dumnezeu a făcut un legământ cu poporul său, n-a dat nicio sărbătoare. În Cartea Genezei, dacă vă uitați, nu găsiți nicio referință la faptul că Avram, de exemplu, care a fost tatăl tuturor credincioșilor, ar fi ținut sabatul sau Paștele sau oricare altă sărbătoare. Dumnezeu a dat sărbătorile pentru poporul lui. Dumnezeu, după ce i-a scos pe evrei din Egipt, Dumnezeu le-a dat sărbătorile. La fel și în prezent, Dumnezeu, după ce ne scoate din robia păcatului, Dumnezeu ne dă sărbătorile Lui. Și primele sărbători pe care Dumnezeu le-a dat a fost cele prin cele 10 porunci. În cele 10 porunci, Dumnezeu a dat porunca cu privire la sărbătoarea sabatului, cu privire la ziua a șaptea. Dar în afară de aceasta, Dumnezeu a dat și alte legi și porunci cu privire la sărbători care trebuiau să cu privire la care evreii trebuiau să le sărbătorească. Dar toate aceste sărbători pe care evreii le aveau, toate acestea vorbeau despre ceva ce avea să vină. Despre Iisus Hristos, despre biserică. Ne vom uita mai târziu la fiecare dintre ele, cum s-au împlinit ele și care așteptăm încă să se împlinească. Acesta a fost primul set de sărbători pe care Dumnezeu le-a rânduit pentru poporul Lui. Sărbătorile primului legământ și timp de circa 1500 de ani, cât a fost perioada între Moise și Domnul Iisus Hristos, evreii au fost obligați, prin cuvântul lui Dumnezeu, prin legile pe care Dumnezeu le-a dat, să țină aceste sărbători. Le-au ținut și nu le-au ținut. Le-au ținut așa cum îi place Domnului și nu le-au ținut așa cum îi place Domnului. Dar, așa cum am spus, în Iisus Hristos, aceste sărbători și-au găsit împlinirea. Și după Iisus Hristos, Dumnezeu ne-a dat alte sărbători suplimentare pe care biserica, pe care cei care sunt născuți din nou trebuie să le sărbătorească. Aș vrea să înțelegem acest lucru. Sunt anumite sărbători care Dumnezeu le-a dat poporului evreu și sunt sărbători care Dumnezeu le-a dat biserice. Sunt sărbători pe care Dumnezeu ni le-a dat nouă și sunt sărbători pe care Dumnezeu le-a dat celor pe care i-a scos din Egipt poporului evreu. Ne vom uita acum la sărbătorile pe care Dumnezeu le-a dat evreilor. Și deja am amintit prima dintre ele, sabatul sau ziua de odihnă. Dumnezeu le-a poruncit, Dumnezeu le-a scris pe tablele legii să sfințească, să închine Domnului ziua de odihnă, ziua a șaptea. Și apoi, în afară de decalog, în afară de cele 10 porunci, Dumnezeu le-a dat în legea ceremonială 6 sau 7 sărbători, depinde cum le numărați. Prima dintre ele, Paștele și sărbătoarea azimilor. Paștele era într-o zi și sărbătoarea azimilor era în ziua următoare. De aceea eu le-am pus împreună. Sunt, dacă le numărăm așa, numai 6. Aceasta a fost prima sărbătoare. Apoi urma sărbătoarea primelor roade, sărbătoarea cinzecimii, sărbătoarea trâmbițelor, ziua ispășirii și sărbătoarea corturilor. Prima dintre ele, am zis, a fost inclusă în cele 10 porunci. Aceasta Dumnezeu le-a dat-o și Dumnezeu, dacă deschidem împreună la Exodul, capitolul 20, Dumnezeu le și spune de ce trebuie ei, de ce trebuie evreii să țină această sărbătoare. Haideți să deschidem împreună Exodul, capitolul 20. De la versetul 9 începe porunca a patra. Să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău, dar ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău și să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile și pământul, marea și tot ce este în ele, și în ziua a șaptea s-a odihnit. De aceea a binecuvântat-o Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Deci Dumnezeu le dă porunca să țină sărbătoarea și Dumnezeu le spune ce să sărbătorească. Ce să-și amintească cu ocazia acestei sărbători? Ce trebuia evreul de rând să-și amintească în fiecare săptămână, în fiecare a șaptea zi a săptămânii? nu ieșirea din robie, ci creația lui Dumnezeu. Trebuiau să-și amintească că Dumnezeu a creat marea, pământul. Mai citim încă o dată. Să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău. Dar ziua a 7-a este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea. Nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile și pământul. Aceasta era argumentarea. Dumnezeu când a dat sărbători, Dumnezeu le-a și spus de ce trebuie să țină aceste sărbători. Dumnezeu nu le-a dat o sărbătoare, țineți Ramadanul o lună și gata, nimeni nu discută. Dumnezeu încearcă să le explice ce trebuie să sărbătorească. Și semnificația sabatului era faptul că Dumnezeu este creator. Că Dumnezeu este Cel care a creat Universul, că Dumnezeu este Cel care a creat Pământul, că Dumnezeu este Cel care ne-a creat pe noi. Dar există aici încă ceva foarte important. Dumnezeu vine și le spune evreilor, eu am lucrat 6 zile și a 7-a zi, ce-am făcut? M-am odihnit. Și voi trebuie să faceți la fel. Dacă vreți, este prima dată în istorie când Dumnezeu spune unui popor întreg, când Dumnezeu vrea să arate unui popor întreg, voi trebuie să ascultați, voi trebuie să luați un exemplu și să vă comportați așa cum am comportat eu. Și acest prim lucru trebuia să se vadă în modul în care evreii lucrau. Evreii trebuiau să lucreze exact cum a lucrat Dumnezeu la creație. Dumnezeu la creație a lucrat 6 zile și a 7-a zi s-a odihnit. Dumnezeu le cere în decalog, în cele 10 porunci, lucrați 6 zile și a 7-a zi să vă odihniți. De ce? Pentru că așa am făcut și eu și pentru că voi sunteți poporul meu. Acesta este ceea ce Dumnezeu vrea să învețe pe evrei și pe noi prin sărbătoarea de sabat, prin ziua de odihnă. Următoarea întrebare, când se sărbătorea această sărbătoare? Răspunsul este foarte simplu. În fiecare săptămână, în a 7-a zi, în ultima zi a săptămânii. Cum se sărbătorea aceasta? Ce trebuiau ei să facă? Trebuiau să aducă anumite jertfe? Nu. Trebuiau să se oprească din toate activitățile lor. Trebuia să fie o zi de repaus, o zi care să fie închinată Domnului. O zi care să fie dedicată Domnului. Aceasta este ceea ce Dumnezeu le-a poruncit în cea de-a 4-a poruncă. Dacă mergem mai departe și ne uităm la noi, când am vorbit noi despre cele 10 porunci, am spus că cele 10 porunci sunt și pentru noi valabile. Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, le-a împlinit într-o anume formă. Noi nu mai suntem sub domnia legii, noi nu mai suntem sub lege, ci Dumnezeu, în nou legământ, pune legea Lui în inima noastră. De aceea avem o zi de odihnă. Dar spre deosebire de evrei care sărbătoreau creația primă a lui Dumnezeu, noi sărbătorim noua creație a lui Dumnezeu. Când a început aceasta? Când Iisus Hristos a fost înviat din morți de Dumnezeu. Când Dumnezeu a acceptat plata păcatului și l-a înviat din morți și acum șade la dreapta lui Dumnezeu, atunci a început o nouă creație și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că El este pârga celor adormiți. Învierea lui Iisus Hristos ne dă și nouă speranța că chiar dacă trupul acesta de carne se desface, Dumnezeu îl va transforma și Dumnezeu ne va da un trup de slavă, un trup care nu va fi supus putrezirii. Aceasta este ceea ce noi sărbătorim în ziua de odihnă. Noi nu sărbătorim creația lui Dumnezeu, noi nu sărbătorim munții și văile pe care Dumnezeu le-a creat, ci noi îl sărbătorim pe Cel înviat. Noi îl sărbătorim pe Cel care a făcut acest plan de mântuire, ca din oameni păcătoși să-și facă un popor, ca din oameni care n-au niciun merit înaintea Lui, să-și facă o seminție și împărați pentru Dumnezeul nostru. Aceasta sărbătorim noi în ziua de odihnă și de aceea ne adunăm în fiecare săptămână. Când o sărbătorim? În prima zi. Pentru că dacă vechiul sabat se sărbătorea la sfârșitul săptămânii, noul sabat se sărbătorește la începutul săptămânii. Pentru că cele vechi s-au dus, spune cuvântul lui Dumnezeu, și toate s-au făcut noi. Dumnezeu vrea să începem săptămâna cu El și dacă vreți să spunem așa, când zicem că e weekend și ne referim și la duminică, greșim. Pentru că duminica nu face parte din weekend. Weekend înseamnă în engleză sau Wochenende în germană, sfârșitul săptămânii. Duminica nu este sfârșitul săptămânii. Duminica este începutul ei. Și Domnul să ne ajute să începem fiecare săptămână în casa Lui, împărtășie unii cu alții și împărtășie cu El. Cum o sărbătorim? Așa cum au sărbătorit-o primii creștini. Dacă vreți să deschideți în Faptele Apostolilor, capitolul 2. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Vom vedea noi mai târziu că ziua cincizecimii, chiar și evreii nu o sărbătoreau în ziua de sabat, ci o sărbătoreau în ziua de duminică. Pentru că Dumnezeu încă de atunci știa care este planul Lui. O sărbătorim în acest mod, fiind toți împreună în același loc, învățându-ne unii pe alții. Așa cum se spunea, dacă unul are o cântare, dacă unul are o îndemnare, dacă unul are un cuvânt din partea Domnului, învățându-ne unii pe alții. Pentru ca să putem să fim parte din această nouă creație pe care o sărbătorim în ziua aceasta. Aceasta au fost sărbătorile care au fost poruncite în Decalog. Dar Dumnezeu le-a dat evreilor, le-a dat poporului Său și alte sărbători care erau incluse în ceea ce numim noi legea ceremonială. Nu știu cât de bine se vede, sunt 6 aceste sărbători. Prima dintre ele, Paștele sau Sărbătoarea Azimilor. Ce se sărbătorea la această dată? Se sărbătorea izbăvirea pe care Dumnezeu a dat-o. Modul în care Dumnezeu i-a scos pe evrei din Egipt. Modul în care Dumnezeu i-a eliberat pe evrei de sub robia egipteană. Evreii erau robi în Egipt și Dumnezeu a auzit strigătele lor, ne spune cartea Exodul, a doua carte a Bibliei. Dumnezeu a auzit strigătele lor și Dumnezeu și-a adus aminte de ceea ce îi promisese lui Avram, că va da țara Canaanului urmașilor lui. Și Dumnezeu a făcut un plan. Dumnezeu a făcut planul să-i scoată pe evrei de acolo. Și aceasta era prima sărbătoare din calendarul evreiesc, dacă vreți. Se sărbătorea în ziua a 14-a a primei luni. În acea seară, fiecare familie de evrei trebuia să ia un miel de un an, un miel fără defect, un miel fără cusur. Și mielul acela trebuia să fie adus ca și jertfă. Mielul acela trebuia să fie adus ca și jertfă și cu sângele mielului trebuiau unși ușorii casei. Acesta a fost semnul legământului celui vechi. Acesta a fost semnul legământului celui vechi. Cea de-a doua sărbătoare pe care evreii o aveau după sărbătoarea Paștelor și Azimilor era sărbătoarea primelor roade. Urma imediat după sărbătoarea Paștelor și Azimilor. Și era sărbătoarea la care trebuia adus un snop din recoltă. Ca să înțelegem mai bine, calendarul evresc diferă de al nostru și prima lună din calendarul evresc nu este ianuarie, ci e undeva martie-aprilie. Și atunci se strângeau primele roade și imediat după sărbătoarea Paștelor, după sărbătoarea zimilor, urma sărbătoarea primelor roade. Când trebuia adus un snop închinat înaintea Domnului, trebuia adus un snop care era legănat de cei care aduceau jertfa. Apoi, la 7 săptămâni plus o zi, adică exact la 50 de zile de la sărbătoarea primelor roade, era sărbătoarea cincizecimii. Era sărbătoarea în care roadele erau aduse din abundență înaintea Domnului. Primele roade erau poate, când te uitai la ele, nu erau foarte multe, dar erau primele. Dar la sărbătoarea cincizecimii se împlinea ceea ce, într-un fel, vestea sărbătoarea primelor roade. Veneau cu primele roade, dar apoi trebuiau să vină cu roadele din abundență. Trebuiau să aducă din recolta pe care Dumnezeu le-a dat-o, cu care Dumnezeu i-a binecuvântat. Aceasta era sărbătoarea cincizecimii. Apoi urma sărbătoarea trâmbițelor. Era, dacă vrem așa, sărbătoarea anului nou. Dacă deschidem împreună la Leviticul, capitolul 23, versetul tot 23, vedeți exact această sărbătoare. Sărbătoarea trâmbițelor. Când avea loc această sărbătoare, versetul 24, în luna a șaptea, în cea din tâi zi a lunii, să aveți o zi de odihnă vestită cu sânet de trâmbiță. Era o zi în care nu se aducea jertfe, ci era o zi în care trebuiau să sune trâmbițele. Era o zi de sărbătoare, dar era o zi în care accentul nu cădea pe ceea ce aduce poporul lui Dumnezeu, ci era o zi de sărbătoare care vestea un început. Vestea începutul anului. Ei aveau două feluri de an nou. Aveau un an nou religios și aveau un an nou civil. Și aceasta era sărbătoarea de Revelion, cum ați vrea să, dacă am vorbit în limbajul nostru. Era atunci când, din punct de vedere legal, din punct de vedere al societății, se sărbătorea anul nou. În luna a șaptea. Urma apoi ziua ispășirii. Tot în aceeași lună, dacă sunteți încă la capitolul 23, este imediat următoarea. Avea loc în a 10-a zi a lunii a 7-a. Avea loc în a 10-a zi a lunii a 7-a și ce trebuia făcut în această zi? Ce se sărbătorea în această zi? Care era semnificația? Trebuia făcută ispășirea. Și trebuia făcută ispășirea pentru preot, trebuia făcută ispășirea pentru popor și trebuia făcută ispășirea pentru templu. Primul lucru, trebuia făcută ispășirea pentru preot. Preotul care aducea jertfa era un om păcătos. De aceea, ca el să poată aduce jertfă, el trebuia să aducă prima dată o jertfă pentru el. E ca și cum ai merge la un doctor și ai fi răcit. M-am întâlnit zilele astea cu un frate care era răcit și imaginați-vă că ești răcit și mergi la doctor și pe masa doctorului vezi 2 sticle de ceai, 3 tuburi cu vitamina C și doctorul tot din 5 în 5 secunde își suflă nasul. Cam așa era această zi a ispășirii. Preotul, ca să poată veni înaintea lui Dumnezeu, trebuia să facă ispășirea pentru sine însuși. Dar noi, ne spune Cartea Evrei, Nu avem un mare preot care să fie păcătos, ci noi avem unul care este fără cusur. Și numai un astfel de preot putea să facă ispășirea pentru noi. Dacă un alt om ar fi dorit să facă această ispășire, n-ar fi putut. De ce? Pentru că ar fi putut aduce o jertfă pentru el însuși, dar nu o jertfă care să fie valabilă pentru ceilalți. Ar fi putut să se vindece pe sine, poate, dar n-ar fi putut să ne împace pe noi cu Dumnezeu. Slavă acestui mare preot care îl avem, Iisus Hristos, un preot fără păcat, care a intrat în locul preasfânt, nu cu sângele animalelor, ci cu propriul său sânge. Aceasta era ziua ispășirii. În a 10-a zi din luna a 7-a, preotul intra și făcea ispășirea pentru sine, pentru popor și pentru templu. Jertfa care era adusă trebuia adusă pentru el și jertfa care era adusă pentru popor trebuiau aduși doi țapi. Și se trăgea la sorți. Se trăgea la sorți pentru acești țapi. Și unul dintre ei trebuia jertfit. Celălalt trebuia lăsat liber. Celălalt trebuia să îi fie dat drumul în pustie, să fugă. Dar cel care era ales ca să poarte păcatul poporului era jertfit. Ultima sărbătoare, în a 15-a zi a lunii a 7-a, era sărbătoarea corturilor. În Leviticul 23, de la versetul 33. Dumnezeu le-a poruncit această sărbătoare în care să-și aducă aminte de două lucruri. Să-și aducă aminte că Dumnezeu a fost cel care, nu doar că i-a scos din pustie, ci Dumnezeu a fost cel care, din Egipt, ci Dumnezeu a fost cel care i-a protejat în pustie. Acestea două erau semnificațiile sărbătorii. Protecția pe care Dumnezeu le-a acordat-o atât timp cât ei au fost în pustie. Și în același timp era sărbătoarea cu care se încheia recolta. Era încheierea secerișului. Era sărbătoarea prin care ei încheiau, dacă vreți, toate activitățile pe câmp. Așteptau să vină un nou an în care din nou să semene și din nou să își continue lucrul. Două lucruri trebuiau să le facă. Să aducă jertfe înaintea Domnului și să locuiască pentru o săptămână în corturi. Indiferent cât de frumoasă era vila pe care o avea evreul, porunca lui Dumnezeu era o săptămână camping, o săptămână dormi în șlafsac. O săptămână evreii trebuiau să iasă din confortul de zi cu zi și să-și aducă aminte de faptul că Dumnezeu i-a călăuzit, Dumnezeu i-a protejat, Dumnezeu le-a dat o recoltă bogată. Versetul 42, dacă vreți să citim, din capitolul 23, 7 zile să locuiți în corturi, toți băștinașii din Israel să locuiască în corturi. Toți cei care aveți domiciliu stabil în Israel, o săptămână de zile trebuie să vă luați cortul și să locuiți în cort. Pentru că în umblarea lor prin pustie n-au putut să-și construiască case, ci au locuit în corturi. Dumnezeu vrea să le amintească de acest lucru. Haideți să mergem mai departe și să ne uităm care este semnificația acestor sărbători. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că nimic din ce este scris nu este scris doar ca să umple paginile, ci fiecare dintre aceste sărbători, fiecare dintre aceste lucruri au o însemnătate pentru noi. Fiecare dintre aceste lucruri vor să ne învețe ceva. Și din aceste 6 sărbători despre care am discutat, 4 s-au împlinit deja. Pentru 2 așteptăm încă împlinirea. 4 dintre ele s-au împlinit și ne vom uita la fiecare dintre ele. Prima dintre ele, sărbătoarea Paștilor sau sărbătoarea Zimilor. S-a împlinit în Iisus Hristos. Dacă vreți să deschideți împreună 1 Corinteni, capitolul 5. Versetul 7. Măturați aluatul cel vechi, ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți, fără aluat. Căci Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Evreii n-au știut de ce sărbătoresc Paștele. Sau n-au știut în totalitate. Ei au crezut că sărbătoresc Paștele doar ca să își amintească de modul în care au fost scoși din Egipt. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că noi astăzi avem această posibilitate să înțelegem că sărbătoarea Paștelui nu a fost doar a amintire a faptului că Dumnezeu a scos un popor din robie, ci sărbătoarea Paștelui prefigura, vorbea despre Iisus Hristos. Despre Iisus Hristos, mielul fără cusur, care s-a dat pe sine însuși, care prin sângele Lui ne-a făcut părtași la un legământ nou. Un legământ cu Dumnezeu. Prin sângele Lui Iisus Hristos avem pace cu Dumnezeu. Prin sângele Lui Iisus Hristos avem pace cu Dumnezeu. Aceasta este semnificația sărbătorii Paștelor. De ce nu mai sărbătorim noi astăzi Paștele așa cum îl sărbătoresc evreii, tăind miei sau iezi? Pentru că această sărbătoare s-a împlinit. Pentru că mielul fără cusur a fost dat. Pentru că mielul fără cusur și-a vărsat sângele. Următoarea sărbătoare era sărbătoarea primelor roade. Era imediat după sărbătoarea Paștelor. Și la fel și această sărbătoare s-a împlinit în Iisus Hristos. Atunci când Iisus Hristos era în mormânt, dar Dumnezeu, spune cuvântul lui Dumnezeu, l-a înviat și l-a scos și i-a dat dreptul ca în numele Lui să se plece orice genunchi. El, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, este primul dintre cei noi, dintre cei care au fost chemați. Roman, capitolul 8, versetul 29, ne vorbește despre acest lucru. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte ca să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Iisus Hristos este Cel care, prin învierea Sa, a împlinit această sărbătoare a primelor roade. Iisus Hristos a fost și este întâiul născut dintre mai mulți frați. Urma apoi, la 50 de zile, sărbătoarea cinzecimii, în care roadele erau aduse nu doar primele roade, ci roadele erau aduse din abundență. S-a împlinit această sărbătoare? S-a împlinit. Atunci când Iisus Hristos l-a trimis pe Duhul Sfânt. Și atunci când, la o singură predică, 3.000 de oameni s-au întors, când Dumnezeu a dat legea în Vechiul Testament, 3.000 de oameni au pierit. Când Dumnezeu a coborât Duhul Sfânt, 3.000 de oameni au fost salvați. 3.000 de oameni și-au recunoscut păcatul și s-au împăcat cu Dumnezeu. Aceasta este lucrarea minunată a lui Dumnezeu. Sărbătoarea cinzecimilor la fel s-a împlinit. Dar noi trăim în prezent în așteptarea sărbătorii trâmbețelor. Cum a început toată istoria aceasta a sărbătorilor? Moise era în pustie și Dumnezeu îl trimite la faraon. Ce trebuia să spună Moise lui Faraon? Să lase pe popor? Să iasă din Egipt ca să sărbătorească. Să iasă din Egipt ca să sărbătorească. Așa au început sărbătorile. Și sărbătoarea trâmbiților ne vorbește despre acest lucru. Sărbătoarea trâmbiților ne vorbește despre faptul că atunci Faraon n-a vrut să lase pe evrei să iasă. Dar Domnul Iisus Hristos ne spunea că vor suna din nou trâmbițele. Haideți să citim capitolul 24 din Evanghelia după Matei. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerului până la cealaltă. Trăim în așteptarea acestei sărbători, când Dumnezeu va trimite pe îngerul lui și va suna din trâmbiță. Și atunci noi, toți cei care suntem copii ai lui Dumnezeu, ne vom aduna. Atunci Faraon nu va mai zice, nu vreau să-i las. Atunci Faraon nu va mai pune piedici, ci cel care ne-a chemat ne va strânge. Spune în altă parte, cum strânge? Cloșca pui. Atunci când îi cheamă, toți vin. Așteptăm această sărbătoare. Ea nu s-a împlinit încă. O așteptăm să vină. Domnul să o aducă cât mai devreme. Spunea fratele Ștefan că ne facem tot felul de proiecte. Le facem. Dacă le începem, e bine. Dacă le sfârșim, nu știm. S-ar putea să sune trâmbița și îngerul care este trimis de Dumnezeu să ne strângă pe toți. Dacă le lăsăm aici, avem ceva de pierdut? Nu, pentru că mergem la ceva mai bun. Pavel spune, voiesc mai degrabă să părăsesc totul, să las totul și să mă întâlnesc cu El. Așteptăm această sărbătoare. Așteptăm împlinirea acestei sărbători când Dumnezeu va trimite îngerul să sune din trâmbiță și noi ne vom aduna. Următoarea sărbătoare, sărbătoarea Ispășirii. La fel, o sărbătoare care s-a împlinit în Iisus Hristos. Iisus Hristos a venit ca și mare preot să facă ispășirea pentru păcat. O dată pentru totdeauna. 1 Ioan, capitolul 2. Versetul 2. El, Iisus Hristos, este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii Lui. Iisus Hristos a fost jertfa de ispășire. Iisus Hristos a fost jertfa dată pentru păcat. O dată pentru totdeauna. O paralelă aș vrea să mai fac între sărbătoarea ispășirii, așa cum a fost poruncită de Dumnezeu în legea ceremonială și modul în care au decurs lucrurile, ca să vedeți precizia cu care Dumnezeu își împlinește cuvântul. Atunci când avea loc sărbătoarea ispășirii, am spus înainte, trebuiau aduși doi țapi și trebuiau tras la sorți care să fie jertfit și care să fie lăsat liber. Când Iisus Hristos a fost adus ca și jertfă de ispășire, a fost adus împreună cu Baraba. Și unul a fost lăsat liber și celălalt a fost jertfit pentru noi. Unul a acceptat și a primit libertatea și celălalt a trebuit să îndure moartea pentru ca noi să fim liberi. Slavă Domnului pentru acest lucru. Slavă Domnului că a făcut ispășirea aceasta pentru noi. Slavă Domnului că a acceptat să fie țapul de ispășire pentru noi. Slavă Domnului că a acceptat să ia povara păcatului nostru pentru ca noi să putem fi liberi. Următoarea sărbătoare pe care o aveau evreii în calendarul lor, pe care Dumnezeu a poruncit-o în planul lor, era sărbătoarea corturilor. Era sărbătoarea atunci când evreii ieșeau din casele lor, ieșeau din ceea ce le era lor obișnuit, cu ceea ce erau familiar ca să locuiască în corturi. Este la fel o sărbătoare care nu s-a împlinit încă. Ne spune Cuvântul lui Dumnezeu, dacă citiți cartea Apocalipsei, că va veni această sărbătoare când noi vom părăsi ceea ce acum cunoaștem, vom părăsi casele acestea pentru ca să locuim împreună cu Dumnezeu. Haideți să citim Apocalipsa, capitolul 21, versetul 3. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, El va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. Dacă ne gândim la acest lucru, poate este unul dintre cele mai minunate lucruri pe care Cuvântul lui Dumnezeu ne spune. Că Dumnezeu nu doar că va veghea asupra noastră așa cum o face acum, că Dumnezeu nu doar că își va ține mâna Lui deasupra noastră ca să ne protejeze, ci Dumnezeu se mută împreună cu noi. Dumnezeu va locui împreună cu noi. Adresa noastră din buletin, dacă vreți, adresa noastră din pașaport va fi aceeași cu a Lui. Vom locui în același loc. Vom locui nu doar unii împreună cu alții, ci vom locui împreună cu Dumnezeu. Aceasta este semnificația sărbătorii corturilor. Este la fel o sărbătoare care încă nu s-a împlinit. Dar ordinea este aceasta. Prima dată vor suna trâmbițele și Dumnezeu ne va aduna. Și apoi când vom fi adunați toți, vom locui împreună cu El. Haideți să mergem mai departe și am văzut cele 6 sărbători care erau parte a vechiului legământ. Sărbătoarea, hai să vedem dacă mai reținem, sărbătoarea Paștelor și a Zimilor, sărbătoarea primelor roade, cinzecimii, trâmbițelor, ispășirii și corturilor. Domnul să vă binecuvânteze! Acestea au fost sărbătorile vechiului legământ. În noul legământ pe care Iisus Hristos l-a făcut cu noi la cruce, când și-a dat viața Lui, ne-a dat o singură sărbătoare care o avem. Dacă au fost 6 în vechiul legământ, este una singură în noul legământ. Dar este o sărbătoare care are o semnificație multiplă. Ne vom uita care este aceasta. Care este sărbătoarea care avem noi, ca și Biserica lui Dumnezeu? Singura care Dumnezeu ne-a poruncit să o facem? Cina cea de taină. Atunci când stăm la masă, unii împreună cu alții, și mâncăm trupul care s-a dat pentru noi și bem sângele care a curs pentru noi. Ce sărbătorim atunci când avem cina Domnului? Dacă vreți să deschidem în 1 Corinteni, capitolul 11, este probabil unul dintre pasajele cu care suntem foarte familiari, pentru că se citește cel puțin o dată pe lună. Versetul 25 ne spune primul lucru pe care îl sărbătorim atunci când sărbătorim cina Domnului. Tot astfel, după cine a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou, sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Ce înseamnă a pomeni pe cineva? A-ți aminti. Aceasta este prima semnificație a cinei Domnului. Ne aducem aminte de jertfa Lui, ne aducem aminte de faptul că am fost eliberați din robie, ne aducem aminte că Iisus Hristos a suferit pentru noi, ca noi să avem o viață nouă, ca noi să nu mai trăim în robie. Aceasta este primul lucru care Cuvântul lui Dumnezeu ne învață cu privire la cina Domnului. Atunci când sărbătorim cina Domnului, ne uităm în trecut. Atunci când Sărbătorim cina Domnului. Ne uităm în trecut la ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi, la ceea ce a făcut Iisus Hristos pentru noi. Al doilea lucru are legătură cu prezentul. Când facem acest lucru, versetul 26, pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului. La cină nu doar ne amintim de ceea ce s-a făcut, ci la cină vestim ceva. Ce înseamnă a vesti? Dacă vreți, cina este o formă de evangelizare. Cina cea de taină este o formă prin care trebuie să spunem lumii că lumea este păcătoasă și că iertare există doar în Iisus Hristos. Cina este și o formă de evangelizare. Cina este ceva prin care mărturisim ceva, prin care vestim în prezent ceva. Nu doar la trecut, nu doar ne amintim, ci în prezent mărturisim că Iisus Hristos a murit pentru păcate. Că Iisus Hristos a fost mort și a înviat. Că Iisus Hristos a fost singurul preț acceptat de Dumnezeu ca jertfă pentru păcate. Dar nu doar că ne amintim, că vestim, cina cea de taină are și o semnificație cu privire la viitor. Are și o semnificație cu privire la viitor. Domnul Iisus, când a luat Paștele împreună cu ucenicii, le-a spus, nu voi mai bea din el, până când nu îl voi bea nou în împărăție. Noi nu doar ne amintim, noi nu doar vestim, ci noi avem această nădejde, că îl vom bea nou în împărăție. Un creștin a fost întrebat odată dacă bea vin și a zis că încă nu. Pentru că așteaptă să bea din cel nou. Cel vechi are și efecte negative, așa cum au și multe medicamente, de fapt toate. Când citești pe etichetă, zice în caz de, adresați-vă medicului sau specialistului. Domnul Iisus va transforma vinul și el nu va mai avea efectele negative pe care acum le are. De aceea, noi așteptăm să-l bem pe cel nou. Domnul să ne ajute la aceasta. Când să sărbătorim cina Domnului? Ori de câte ori. Nu există în cuvântul lui Dumnezeu și dacă găsiți să mă anunțați și pe mine, Dumnezeu nu le-a dat o normă când să sărbătorească. O dată pe lună, de două ori pe lună, fiecare duminică. Dar este important de fiecare dată când sărbătorim să știm ce sărbătorim. Să știm că sărbătorim o sărbătoare care are legătură cu trecutul, o sărbătoare care are legătură cu prezentul nostru și o sărbătoare care are legătură cu viitorul, cu ceea ce așteptăm noi. Cum sărbătorim? Mâncăm și bem sângele lui Iisus Hristos. M-am gândit de ce n-a făcut Domnul Iisus Hristos cina cea de taină după înviere. De ce nu putea să aibă loc cina cea de taină și după înviere, nu? Domnul Iisus Hristos a mâncat după ce a înviat, ca să le arate că are un trup, că nu este doar o nălucă, că nu este doar o închipuire în mintea lor. De ce n-a organizat cina cea de taină după jertfa pe care a adus-o? Pentru că Domnul Iisus a vrut să le arate că El se aduce pe sine ca jertfă. Domnul Iisus spunea, am puterea să-mi dau viața și am puterea să-mi o iau. Domnul Iisus, atunci când a rupt pâinea aceea, știa că la fel se va rupe și trupul lui. Știa că la fel cum curge paharul, cum curge vinul în acel pahar, la fel va curge și sângele lui. Dar el voia să le arate ucenicilor și vrea să ne arate nouă că el a fost de acord cu acest lucru. Că nu Dumnezeu l-a dat ca și jertfă fără voia lui, ci că el de bună voie s-a dat. Că el de bună voie și-a dat viața. Că el de bună voie a acceptat să fie jertfit. Că el de bună voie a acceptat ca sângele lui să curgă. Pentru ca prin moartea lui noi să avem viață. Mergem mai departe și sunt câteva întrebări pe care le avem. Acestea sunt, despre care am discutat, sunt sărbătorile care ne sunt poruncite în Cuvântul lui Dumnezeu. Nouă sau au fost poruncite celor din Vechiul Legământ. Dar noi ca și creștini avem și alte sărbători. Acum câteva zile am avut sărbătoarea Nașterii Domnului. Vom avea în câteva zile de asemenea sărbătorul botezului Domnului Iisus Hristos. Sărbătorim învierea Domnului. Sărbătorim de asemenea înălțarea Lui la cer. Sărbătorim cinzecimile. Sărbătorim lucruri pe care le-ați găsit în Cuvântul Lui Dumnezeu să fie explicit menționate, să sărbătoriți Crăciunul sau nașterea Domnului? Scrie? Ați găsit undeva? Scrie undeva să sărbătorim botezul Domnului Iisus Hristos? Nu. De ce? Pentru că noi nu mai suntem sub lege. Noi suntem sub har. Și Dumnezeu are această libertate să ne călăuzească, să sărbătorim ceea ce dorim. Dumnezeu nu este atât de interesant când sărbătorim în 25, în 26, sărbătorim ca și rușii, ca și Dumnezeu este interesat de cum sărbătorim. Și la aceasta ne vom uita în continuare. Aș vrea să aduc înainte câteva argumente pentru a sărbători nașterea Domnului. În România am întâlnit și sunt anumiți frați care spun pentru că sărbătoarea nașterii Domnului nu este poruncită în Cuvântul lui Dumnezeu, noi o sărbătorim. Și dacă o luăm așa foarte legalist, putem să zicem la fel. Nu este poruncit, nu facem. Dar noi nu mai suntem sub lege. Dumnezeu nu ne-a poruncit fiecare lucru cum să-L sărbătorim. Ați văzut? Dumnezeu ne-a lăsat cina cea de taină să o sărbătorim. Dar dacă în Vechiul Testament le-a zis ziua, cum, la ce oră, chiar și la ce oră, Dumnezeu le-a specificat la ce oră trebuie să jertfească mielul de Paște. În Noul Legământ, Dumnezeu ne dă această libertate. De ce am sărbătorit nașterea Domnului? Primul motiv, pentru a ne aminti și învăța din modul în care Iisus Hristos a venit în lumea noastră. Sărbătorim nașterea Domnului pentru că este ocazie bună să ne amintim că Iisus Hristos a venit în lumea noastră. Și dacă citim relatarea acestei întâmplări, sunt doar trei evangheliști care vorbesc despre nașterea Domnului Iisus Hristos. Care sunt aceștia? Matei? Luca? Marcu nu. Luca și Ioan. Marcu este singurul evanghelist care nu vorbește despre sărbătoarea nașterii Domnului. Și dacă citești ce scriu fiecare din ei, observ că, deși toți trei scriu despre același lucru, nu a copiat unul de la celălalt, ci fiecare a scris într-un mod distinct, într-un mod separat. Ca o paranteză aș vrea să spun, în lumea aceasta există multe religii și fiecare religie are o așa numită carte sfântă. Cea mai simplă pentru creștini, care este cartea sfântă? Biblia. Pentru cei din lumea islamică? Coran. La fel sunt și pentru hinduși și pentru budiști. Sunt multe cărți care sunt considerate de anumiți oameni sfinte. Dar Biblia este singura carte care este considerată sfântă și care are autori multipli. Coranul, dacă îl întrebi pe orice musulman, îți spune exact. A fost scris de Mohamed. Dacă nu se contrazice, e foarte simplu, pentru că un om nu se contrazice pe el însuși. Dar Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, chiar și aici se vede măreția lui Dumnezeu, că Dumnezeu a luat oameni diverși, a luat doctori în teologie, a luat oameni de la oi, a luat împărați, a luat culegători de smochine și toți împreună au scris acest cuvânt al lui Dumnezeu care nu se contrazice. De ce? Pentru că toți au fost călăuziți de același Duh. Când oameni care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu vorbesc despre același lucru, vorbesc fiecare dintr-o altă perspectivă, dacă vreți, dar nu se contrazic, ci ei se completează. Hai să trecem scurt prin cele trei evanghelii și să ne uităm la modul în care cele trei evanghelii vorbesc despre nașterea Domnului Iisus Hristos. Evanghelia după Matei este Evanghelia care urmează în Biblia noastră imediat după Vechiul Testament. Și pentru că urmează după Vechiul Testament și pentru că Dumnezeu l-a călăuzit pe evanghelistul Matei să scrie această carte, evanghelistul Matei a scris această carte ca să ne arate că nașterea lui Iisus Hristos n-a fost un eveniment care s-a întâmplat așa, a venit timpul și s-a născut, ci Matei ne spune foarte clar, nașterea lui Iisus Hristos este o dovadă a faptului că Dumnezeu ceea ce spune, face. Versetul 22 din primul capitol. Matei ne spune, toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice. Matei vine și ne spune, nașterea lui Iisus Hristos n-a fost ceva care, ci a fost împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Matei este foarte clar cu privire la acest aspect. Luca, următorul evanghelist care vorbește despre nașterea Domnului Iisus Hristos, el nu este așa de mult interesat să ne arate că prin nașterea lui Iisus Hristos s-a împlinit cuvântul lui Dumnezeu, ci Luca este interesant să ne arate că Dumnezeu lucrează în prezent. Că Dumnezeu a vorbit unei fecioare, că Dumnezeu a vorbit lui Iosif, că Dumnezeu a vorbit păstorilor, că Dumnezeu este activ în prezent. Un filozof german spunea că Dumnezeu a murit. Vrea să exprime prin asta faptul că Dumnezeu nu se mai implică în istorie. Nașterea lui Iisus Hristos ne arată că Dumnezeu nu stă undeva departe și privește la istorie, ci Dumnezeu este Cel care se implică în istorie. Ce înseamnă aceasta pentru viețile noastre? Înseamnă că avem credința că Dumnezeu nu este doar unul care a vorbit în trecut, ci este unul care în prezent lucrează. Este unul care atunci când ne rugăm, ne ascultă. Este unul care în prezent lucrează. Și Ioan, ultimul dintre evangheliști care vorbește despre nașterea Domnului Iisus Hristos, el nici măcar nu vorbește despre aspectele care sunt vizibile, ci el începe și vorbește despre Domnul Iisus Hristos astfel. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Versetul 11, a venit la ei săi și ai săi nu l-au primit. Ioan vrea să ne spună că Iisus Hristos este Dumnezeu. Că Iisus Hristos este cuvântul întrupat. Toți trei vorbesc despre unul și același lucru, despre nașterea Domnului Iisus Hristos. Dar fiecare, dacă vrem, dintr-un alt unghi. Matei vrea să ne spună, nașterea lui Iisus Hristos este împlinirea profeției. Luca vrea să ne spună, nașterea lui Iisus Hristos este semnul că Dumnezeu lucrează în istorie. Și Ioan vrea să ne spună, nașterea lui Iisus Hristos este Dumnezeu coborât pe pământ. Acesta este primul argument. Putem să învățăm multe lucruri din modul în care Iisus Hristos s-a coborât în lumea aceasta. Putem să învățăm multe lucruri din ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu ne istorisește despre acest eveniment. Apropo, știți că Matei vorbește doar despre magi și Luca vorbește doar despre păstori. Toți aceștia au venit la Iisus Hristos, dar fiecare a venit pe un alt drum. Păstorii au fost chemați în mod direct de îngeri. Magii au urmărit mersul stelelor, au urmărit mersul scripturilor și astfel au ajuns toți la același lucru. Dacă i-ai fi pus să se confrunte și i-ai fi întrebat cum ați ajuns voi la Hristos și păstorii ar fi zis, noi am văzut un înger și magii ar fi zis, noi n-am văzut niciun înger. Dacă voi n-ați văzut niciun înger, înseamnă că voi nu sunteți buni, voi nu sunteți. De multe ori noi facem astfel de deosebiri. Modul în care Dumnezeu ne cheamă la El este divers. Pe unul îl cheamă din bogăție, pe altul îl cheamă din sărăcie. Pe unul îl cheamă pe patul de suferință, pe altul îl cheamă în culmea succesului. Modul în care Dumnezeu ne cheamă la El nu trebuie să fie pentru noi o literă de lege. Important este să venim la Iisus Hristos. Dar așa cum Matei relatează despre magi, după ce magii au fost la Iisus Hristos, ei nu s-au întors înapoi pe același drum. Când cineva se întâlnește cu adevărat cu Iisus Hristos, drumul pe care urmează să umble nu mai este drumul pe care a umblat până atunci, ci drumul se schimbă. Domnul să facă în orașul acesta cât mai mulți să se întâlnească cu Iisus Hristos și cât mai mulți să lase drumurile pe care au umblat și să umble pe drumul pe care Dumnezeu îi cheamă. Acesta este primul argument, am zis. Putem să învățăm multe lucruri din evenimentele care au avut loc. De aceea, sărbătorim nașterea Domnului. Al doilea eveniment. Sărbătoarea nașterii Domnului este una dintre cele mai bune ocazii de a evangeliza. Sunt oameni de știință sau oameni cu mai puțină știință, care sunt capabili să se contrazică cu tine pe orice subiect din Biblie. Dar nașterea lui Iisus Hristos, că Iisus Hristos a trăit în lumea aceasta, este cel mai incontestabil fapt. S-ar putea să întâlnești pe cineva care nu crede că Iisus Hristos a înviat. Dar chiar și cei mai sceptici oameni de știință și cei mai înrăiți oameni, cei care nu vor să aibă de-a face cu Dumnezeu, și ei trebuie să recunoască că Iisus Hristos a venit în lumea aceasta. De aceea, nașterea lui Iisus Hristos este și trebuie să fie un prilej de a evangeliza. Am fost cu tinerii și la munte și cel care era acolo să supravegheze liftul care te ducea sus, am observat că știa românește și am avut această ocazie să-i cântăm colinde creștine, să îi ducem vestea bună că Iisus Hristos a venit în lumea aceasta. Domnul să ne facă să folosim în mod înțelept acest lucru pe care îl avem. Mă gândeam la Apostolul Pavel când a fost într-un oraș în care erau multe temple și tot felul de zeități. Apostolul Pavel și-a început predica lăudându-i că sunt religioși și că caută ceva mai mult. Dar în toate acestea, Apostolul Pavel voia să le spună ceva mai mult. Dacă mesajul nostru de Crăciun este doar hai să ne dăm cadouri unii la alții, hai să... este prea puțin. Nașterea Domnului trebuie să fie un prilej de a duce vestea bună a Evangheliei. Care este aceasta? Că Dumnezeu acordă iertare tuturor celor care se pocăiesc. Dumnezeu nu acordă iertare celor care cred că sunt deștepți, celor care cred că sunt buni, ci Dumnezeu acordă iertare tuturor celor care acceptă faptul că sunt păcătoși. Și ultimul argument pe care vreau să îl aduc este faptul că în Cartea Sfântă găsim că poporul evreu a trecut printr-o situație anume și pentru că Dumnezeu le-a dat biruință în această situație, ei au făcut o sărbătoare. Dacă deschideți în Estera, ultimul capitol, capitolul 9, de la versetul 17, ni se vorbește despre o sărbătoare pe care evreii au început să o sărbătorească. Nu era poruncită de Dumnezeu, dar pentru că Dumnezeu le-a dat izbândă, ei au zis, vrem să ne aducem aminte de acest lucru. Și până în ziua de astăzi, ei au această sărbătoare. Până în ziua de astăzi, ei au această sărbătoare. Ziua în care Dumnezeu i-a dat izbândă. Ziua în care Dumnezeu i-a scăpat de la moarte. A existat un Hitler 1, cel care a trăit în Germania a fost numai 2. A fost un împărat care, prin complotul unor oameni răi, a ajuns să semneze un decret ca toți evreii să fie nimiciți. Dar evreii s-au pocăit. Evreii au strigat către Dumnezeu și Dumnezeu le-a dat izbândă. Și ei au sărbătorit acest lucru și îl sărbătoresc până în ziua de astăzi. Acesta este, dacă vreți, un alt argument pentru care cred că putem să sărbătorim nașterea Domnului. Mergem mai departe și probabil că acum, vorbind așa de mult despre sărbători, am crede că Dumnezeu întotdeauna este foarte încântat, foarte mulțumit cu sărbătorile noastre, cu faptul că ne bucurăm să sărbătorim. Dacă nu greșesc, Ion Creagă spunea că ar vrea să fie o singură zi lucrătoare în an. Și aia praznic și nuntă, și nici aia să nu se lucreze. Dumnezeu nu are o problemă cu sărbătorile noastre. Dumnezeu ni le-a dat, Dumnezeu dorește să ne bucurăm de ele. Dar tot la fel, Dumnezeu a stabilit anumite limite. Dumnezeu a stabilit principii clare pe care trebuie să le avem în vedere. Am văzut că Dumnezeu le-a dat evreilor sărbători pe care trebuiau să le sărbătorească, Dumnezeu le-a specificat modul cum trebuie să le sărbătorească, când să le sărbătorească, ce să sărbătorească. Dar totuși, dacă citim în Isaia, primul capitol, Dumnezeu vorbește prin prorocul Isaia și spune astfel, versetul 13, nu mai aduceți daruri de mâncare nefolositoare, căci mi-e scârbă de tămâie, nu vreau luni noi, sabate și adunări de sărbătoare, nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Urăsc lunile voastre cele noi și praznicele voastre, mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi. Când vă întindeți mâinile, îmi întorc ochii de la voi și oricât de mult v-ați ruga, nu vă ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge. Ce au greșit evreii? Și îl rugăm ca Domnul să ne păzească. Evreii au considerat că pot să combine sărbătoarea cu păcatul. Și dacă combină sărbătoarea cu păcatul, Dumnezeu e mulțumit că ei țin sărbătorile. Dar Dumnezeu le-a spus foarte clar, decât să sărbătoriți așa, mai bine nu. De ce le spune Dumnezeu aici, urăsc sărbătorile voastre? Pentru că ei nu le sărbătoreau așa cum îi plăcea Domnului. Haideți să ne uităm acum la modul în care Dumnezeu ne vrea să sărbătorim. cum vrea Dumnezeu să sărbătorim? Și prima referință în 2 Corinteni, capitolul 5, Nu vă lăudați, de la versetul 6. Nu vă lăudați bine, nu știți că puțin a luat dospește toată plămădeala? Măturați aluatul cel vechi ca să fiți o plămădeală cum și sunteți, fără aluat, căci Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Versetul 8 este versetul care ne interesează. Să prăznuim. Ce înseamnă a prăznui? Să sărbătorim. Dar praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și adevărului. Aceasta este primul lucru pe care trebuie să-l ținem minte. Atunci când venim la sărbătoare, Dumnezeu ne vrea să venim cu curăție, lepădând aluatul cel vechi, repădând ceea ce este vechi, și cu adevăr. De ce nu sărbătorim înălțarea Mariei la cer? Pentru că nu avem un cuvânt care să ne spună că acest lucru este adevărat. Sărbătorim, suntem gata să sărbătorim, dar sărbătorim în curăție și ceea ce este adevărat. Nu sărbătorim arătarea nu știu căror sfinți, pentru că sunt lucruri care nu sunt adevărate. Sunt lucruri care au fost inventate de oameni, sunt lucruri care au fost create de oameni. Noi sărbătorim ceea ce este adevărat. De ce nu sărbătorim pe Moș Crăciun? Pentru că este un personaj imaginar. De ce nu le spunem copiilor despre el? Pentru că nu există. Noi le spunem despre cel care există de la început și până la sfârșit. Despre Iisus Hristos. Primul lucru, în curăție și în adevăr. Apoi, al doilea lucru, în dragoste. Din nou, 1 Corinteni, capitolul 11. Pavel vine și corectează aici ce făceau greșit ei. Și ca să înțelegem mai bine ce se întâmpla în biserica din Corint, când era cina Domnului, unul aducea vinul de acasă, sau erau mai mulți care aduceau vinul de acasă și alții aduceau pâinea. Și atunci cei care aduceau vinul, beau tot vinul și se îmbătau, și cei care aduceau pâinea erau sătui. Restul? Flămânzi. Sărbătoarea trebuie să fie în dragoste. Fiindcă, versetul 21, fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește să-și ia cina adusă de el înaintea altuia, așa că unul este flămând, iar altul beat. Atunci când sărbătorim, trebuie să fim toți împreună. Atunci când sărbătorim, trebuie să ne gândim și la ceilalți. Atunci când sărbătorim, trebuie să sărbătorim în dragoste. Domnul să o lase de plin inimile noastre. Următoarea lucru, tot în 1 Corinteni, versetul 28, fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta. Când venim înaintea lui Dumnezeu la sărbătoare, venim cu smerenie. Când venim înaintea lui Dumnezeu, venim și ne analizăm în lumina cuvântului Său. Când venim înaintea lui Dumnezeu, venim și dacă Duhul lui Dumnezeu ne aduce aminte de anumite aspecte din viața noastră care trebuie corectate, îi lăsăm să o facă. Dacă Duhul lui Dumnezeu ne aduce aminte că trebuie să ne cerem iertare, ne cerem iertare. Fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Domnul să ne dea această atitudine de smerenie. Nu numai la sărbători, ci în fiecare zi. Tot aici ni se spune un lucru care de multe ori este uitat, neglijat. Faptul că atunci când sărbătorim, trebuie să fim conștienți de sfințenia lui Dumnezeu. Cina cea de taină, care este rostul ei, am văzut. Dar ne spune cuvântul lui Dumnezeu foarte clar. Dacă o luăm într-un chip care nu îi place lui Dumnezeu, în loc ca ea să aducă viață, ea aduce, spunea fratele Nicu, moarte. Spune apostolul aici, nu puțin dintre voi dorm, în sensul că au murit. Cina Domnului, dacă nu suntem conștienți de sfințenia lui Dumnezeu, dacă venim fără băgare de seamă, în loc să ne aducă viață, ne aduce moarte. Sărbătorim, dar nu trebuie să uităm de sfințenia lui Dumnezeu. Sărbătorim, dar nu trebuie să ne părăsească aceea frică sfântă de El. Ultimul lucru, Galateni, capitolul 5, Apostolul Pavel ne spune, trebuie să trăim ca și niște oameni slobozi, ca și niște oameni liberi, dar nu făcând din această libertate un prilej de a trăi pentru fire. Dacă sărbătorile acestea ne aduc doar kilograme în plus, fără să ne apropiem mai mult de Domnul, am înțeles greșit libertatea în Hristos. Suntem liberi în Hristos, suntem liberi să sărbătorim, dar noi față de fire am murit. Noi față de ceea ce este vechi am murit și noi în prezent trăim pentru Domnul. Galateni, capitolul 5, versetul 13. Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie, numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Domnul să ne ajute să avem astfel de sărbători, în curăție și adevăr, în dragoste, cu smerenie, conștienți că Dumnezeu este sfânt și nu ne putem apropia de El oricum, și în libertate, dar fără a face din libertate un prilej de a trăi pentru fire. Uitați-vă la lumea din jur, se spunea zilele acestea, cum trăiesc ei? Făcând din sărbători un prilej de a trăi pentru fire. Spuneau colegii, zice, dacă vrei să mergi la sala de fitness, să nu te duci în luna ianuarie, pentru că în luna ianuarie îți cei mai mulți, pentru că au mâncat așa de mult de sărbători și atunci în ianuarie tot se duc ca să dea jos. Un creștin nu se îngrașă de sărbători, ci un creștin face din sărbători o bucurie pentru el și pentru Domnul. Trăind în Duhul, trăind pentru Domnul. Domnul să ne ajute să avem astfel de sărbători în continuare. Ele nu s-au sfârșit, avem anul nou pe care îl vom sărbători, avem botezul pe care îl vom sărbători. Domnul să ne ajute să avem aceste principii. Nu se supără Domnul dacă sărbătorim nașterea Domnului, dacă le sărbătorim așa cum ne învață El. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare și să-i mulțumim pentru această parte.